Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Prvi slučaj svinjskog gripa u Evropi potvrđen u Španiji. U Meksiku 103 umrlih od svinjskog gripa. Ukidanje viza Srbiji moguće do kraja godine, izjavio Erhard Busek. Moskovski policajac ubio troje ljudi. U Istanbulu sukobi policiji i militanata. Vreme sunčano i toplo, ponegde jak vetar od 15 do 23 stepena. Sutra oblačno, vetrovito i svežije od 14 do 21 stepena. U tematskom delu emisije, da li se građani plaše svinjskog gripa?
Ne, mene ne plaši, jer su naši prvi puta u istoriji Srbije reagovali promptno, a to znači da su stavili embargo na uvoz svinjskog mesa.
Pojedini poslanici tvrde da je ukidanje vize za putovanje u Rusiju možda i važnije od bele Schengen liste. Miroslav Markićević.
Što se tiče geografskog prostora, to je dva puta više od Evropske unije. Što se tiče putovanja, ako to merimo kilometrima, donošenjem ovog zakona bit će ukinute vize za građane Srbije i oni će moći da putuju duplo više geografskim prostorima nego što je Evropska unija.
Da li će posle više od 60 godina biti otkriveno mesto gde je sahranjen Draža Mihajlović? Šta misle Beograđani?
S obzirom da nije bilo to puno svedoka, zaista nisam baš veliki optimist.
Ako su ljudi saznali za dinosaurstvo, otkriće ja za Dražu.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prvi slučaj pojave svinjskog gripa u Evropi potvrđen je u Španiji, saopštilo je danas Špansko ministarstvo zdravlja. Španski ministar Trinidad Jimenez rekao je da je prisustvo virusa zabeleženo kod mladića koji je nedavno boravio u Meksiku, ali i da se na zarazu ovom bolešću sumnja u još 17 slučajeva. Od ovog do sada nepoznatog virusa umrle su 103 osobe u Meksiku, a ima obolelih u SAD, Kanadi i na Novom Zelandu, dok je u nekoliko zemalja širom sveta na ispitivanju više osoba za koje se sumnja da su obolela od ove vrste gripa. Evropska komisija preporučuje sazivanje vanrednog sastanka ministara zdravlja Evropske unije posvećenom pretnji od svinjskog gripa. Svetska banka će dati Meksiku više od 200 miliona dolara zajma kako bi toj zemlji pomoglo u borbi protiv novog potencijalno smrtonosnog tipa svinjskog gripa. Aerodromi u Beogradu i Nišu podigli su stepen pripravnosti na najvišu meru zbog svinjskog gripa. Svi putnici koji dolaze iz inostranstva, pogotovo iz Amerike i Meksika, morat će da prođu pregled i informativni razgovor sa sanitarnim inspektorima. Specijalni savjetnik za proširenje Evropske unije Erhard Busek ocenio je da bi šengenske vize za građane Srbije mogle da budu ukinute do kraja ove godine. Busek je dodao da ne postoje novi politički razlozi koji bi mogli da spreče realizaciju čitavog procesa do kraja godine. Predsjednik parlamentarne skupštine Saveta Evrope Luis Maria de Puč izjavio u Strasburu da izveštaj o ispunjavanju obaveza Srbije prema Savetu Evrope uglavnom pozitivan. U ovom izveštaju se prepoznaje napredak koji je Srbija postigla, rekao je de Puč. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden dolazi u jednodnevnu posetu Srbiji u drugoj polovini maja, piše Blic. Cilj posete je da se posle perioda značajnog sahlađenja odnosa na relaciji Beograd-Vašington nastavi dijalog i nađe način za saradnju u otežanim okolnostima zbog neslaganja oko statusa Kosova, piše List. Novinari danas nisu uspeli da dobiju odgovor od američkog ambasadora Camerona Mantera o navodima Blica. Na Srbe koji već treći dan protestuju u severnom delu Kosovske Mitrovice, pripadnici Eulex policije i Kejfora ispalili su suzavac i šok bombe kako bi ih sprečili da se približe takozvanoj žutoj liniji razdvajanja prema Albancima, izveštava Jasmina Šćekić.
U naselju Brženi u severnom delu Kosovske Mitrovice danas oko 10 časova došlo je do pucnjave iz pravca albanskih kuća gde su smeštene specijalne snage Eulex policije, ispaljeno je nekoliko suzavaca i šok bombi. Povređenih nije bilo. U ovom trenutku protest Srba u Severnoj Kosovskoj Mitrovici je završen, a učesnici protesta su najavili svakodnevno kupljenje. Na okolnim brdima i dalje se nalaze vojnici KFOR-a koji nadgledaju situaciju, a ovo područje povremeno nadleću helikopteri vojnih snaga na Kosovu. Mitrovčanin Dragan Ilić za Radio Slobodna Evropa kaže da je cela situacija oko naselja Brđani i obnove albanskih kuća čisto politička stvar.
Dogovor postoji ranije da se ne vraćaju oni vamo, jer te kuće trebaju da budu kupljene. Krivo rukovodstvo, naše rukovodstvo koje nije na vreme kupilo kuće, da je normalno vreme da se Srbi vraćaju dole, da se Srbi mogu vrate i da grade svoje kuće dole, ne bi bilo problema nikad. Međutim, u ovoj situaciji da se njima dozvoli, a Srbima ne, nije u redu.
Kosovski Albanci su 25. aprila započeli obnovu kuće u ovom naselju iza takozvane žute linije za koju Srbi tvrde da pripada severnom delu grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Srpsko tužilaštvo za ratne zločine i ambasada Sjedinjenih Država u Beogradu dogovorili su detalje sporazuma koji će potpisati Srbija i SAD, a kojim će biti omogućeno da počinioci ratnih zločina koji se ne nalaze na teritoriji svoje zemlje budu privedeni pravde. Sporazum će najverovatnije biti potpisan u julu, saopštili su tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević i američki ambasador Cameron Manter. Vukčević je potvrdio i da je bilo reči o Peteru Egneru, osumnjičenom za ubijanje Jevreja u Beogradu tokom Drugog svetskog rata, čije izručenje iz SAD traži Srbija.
Razgovarali smo i o slučaju Egner. U Americi je toku proces oduzimanja državljanstva. Nakon toga mi bi preduzeli radnje da izručaju nama.
Tužilac Vladimir Vukčević, ambasador Cameron Manter, podvukao je zalaganje Vašingtona da se zločincima sudi tamo gde su zločine počinili.
Dodao bih da mi podržavamo princip da počiniocima treba suditi tamo gde su zločine počinili. U tom smislu naši zvaničnici rade sa vašim tužilaštvom kako bi problem bio rešen na način kako je gospodin Vukčević pomenuo.
Ambasador Cameron Manter. Suđenje Damiru Mandiću, optuženom za saizvršiloštvo ubistvu urednika Podgoričkog lista Dan Duška Jovanovića, završeno je danas u Višem sudu u Podgorici, a presuda će biti objavljena popodne. Šef policije Moskovskog okruga Caričino ubio je tri osobe u jednoj prodavnici, a teško ranio još nekoliko ljudi, saopštio je portparol policije u Moskvi. Načelnik policije Denis Jevsjukov se juče na proslavi svog 32. rođendana posvađao sa ženom i doživao nervni slom, izjavio je portparol policije. Sedam turskih policajaca ranjeno je tokom akcije hapšenja članova Radničke partije Kurdistana u Istanbulu, izjavio je gradonačelnik grada Muamir Gular. U razmeni vatre ranjena su i dva civila. Turski mediji javljaju da je ubijen jedan kamerman. Policija je rano jutro započela napad na nekoliko zgrada u kojima se, kako se veruje, kriju naoružani članovi Radničke partije Kurdistana. Prema njegovim rečima, policija je u toku noći izvela napad u više od 60 oblasti u potrazi za militantima koji planiraju nekoliko većih napada. Irački premijer Nuri al-Maliki, nakon američke vojne akcije u kojoj je poginulo dvoje civila, traži da snage SAD predaju odgovorne za to iračkim sudovima. Specijalne snage Jemena oslobodile su jutros posle dvodnevnog okršaja u Adenskom zalivu oteti jemenski naftni tanker i ubile pet i zarobile najmanje devet somalijskih pirata, saopštio je predstavnik vlade. Rusija i dalje protiv vojnih vežbi NATO u Gruziji smatra da su one štetne, izjavio je danas šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Predsjednik Gruzije Mihajl Sakašvili je pokazao celom svetu kako koristi podršku NATO-a, rekao je Lavrov.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sada se detaljnije bavimo nekim najavljenim aktuelnostima. Svetom se širi strah od nove pandemije nakon vesti da su u Meksiku umrle 103 osobe od svinjskog gripa. Svetske vlade nastoje da spreče širenje zaraze i paniku jer su zabeleženi slučajevi ove bolesti i u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i na Novom Zelandu, a neposredno pre početka ove emisije potvrđen je i prvi slučaj u Evropi u Španiji. Reč je o opasnom virusu koji se prenosi i između ljudi, ali u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji ističu da su dobro pripremljeni nakon petogodišnjeg iskustva borbe protiv ptičjeg gripa. Osim na zdravlje, širenje ove bolesti bi imalo i pogubne ekonomske posljedice na ionako posrnulu svetsku privredu, pripremio Dragan Štavljanin.
Dve trećine od 1300 osoba u Meksiku za koje se verovalo da je zaraženo novom vrstom svinjskog gripa dobilo otpusna pisma da su zdravi te je pušteno iz bolnica svojim domovima, rekao je meksički predsjednik Felipe Calderon. Preostalih 400 sa simptomima koji podsjećaju na ovu bolest zadržano je u bolnicama na daljnim pretragama. On je svojim sunarodnicima poručio da se na grip može uticati lekovima, te da Meksiko ima dovoljne količine. Govorimo o ozbiljnoj bolesti, ali izlečivo je, naročito ako se registruje na vreme. Mi u Meksiku imamo lekove za tretiranje svih slučajeva zaraze koja se može desiti, kazao je Calderon. Milioni Meksikanaca ostali su kod kuće u strahu od zaraze, otkazana su sva javna događanja, zatvoreni tržni centri, restorani, bioskopi. U SAD-u je 20 ljudi zaraženo ovim virusom. Gradonačelnik Njujorka Michael Bloomberg je rekao da je 8 učenika jedne srednje škole zaraženo ovim virusom svinjskog gripa. Neki od njih su bili nedavno na raspustu u Meksiku, ali kako je naglasio Bloomberg, radi se o blažim simptomima i oboleli se oporavljaju. U SAD-u je proglašeno krizno stanje u javnom zdravstvu. Ministrica unutrašnje bezbednosti Janet Napolitano.
Department of Health and Human Services will declare today a public health emergency.
Ministarstvo zdravstva će danas proglasiti stanje zdravstvene krize u SAD-u. To zvuči ozbiljnije nego što jeste, no reč je o standardnom operativnom postupku koji nam omogućuje da angažujemo sredstva saveznih državnih i lokalnih agencija za prevenciju i ublažavanje epidemije, rekla je Napolitano. Slučajevi svinjskog gripa su zabeleženi u Kanadi i Novom Zelandu, u Španiji, Velikoj Britaniji, Francuskoj i Izraelu se posmatraju osobe za koje se sumnja da su obolele od ove vrste gripa. Azijske zemlje najavljuju izolaciju za putnika koji se vraćaju iz gripom zahvaćenih područja. Europska komesarka za zdravlje Andrula Vassiliou traži hitan sastanak ministra zdravlja Europske unije na kojem bi bilo reči o pretnji od ove bolesti. U zemljama sa prostora bivše Jugoslavije za sada nema zabeleženih slučajeva zaraze, ali nadležni saopštavaju da pomno prate situaciju. Novi virus svinjskog gripa mogao bi da mutira i postane još opasniji, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Međutim, jedan od njenih čelnika Keiji Fukuda je istakao da je svijet sada odlično pripremljen i zbog iskustva u petogodišnjoj borbi u sprečavanju ptičje gripa. Svjetska zdravstvena organizacija bi utorak trebala da donese odluku da li će stepen opasnosti od potencijalne pandemije biti povećan sa dosadašnja 3 za 1 ili 2 stepena na lestvici od 1 do 6. Svjetska zdravstvena organizacija na skladištima ima 5 miliona komada antiviralne vakcine Tamiflu, čija je djelotvornost već dokazana, kazuje Fukuda, dodajući da se razmatra i potreba za pronalaženjem i proizvodnjom nove vakcine. Britanski stručnjak John McCauley.
That's how a pandemic will start.
Pandemije tako počinju, pojavi se novi virus kod ljudi i onda se prenosi sa čovjeka na čovjeka, što je naročito olakšano modernim prevoznim sredstvima, kazuje McCauley. Kineski virusolog Guan Yi, koji je radio na suzbijanju ptičjeg virusa i SARS-a, upozorio je danas da je počelo odbrojavanje do pandemije svinjskog gripa. On je također rekao da bi se mnogoljudne azijske zemlje Kina i Indija teško izborile sa eventualnom pandemijom svinjskog gripa. U pandemiji gripa Hong Kong 1968. umrlo je milion ljudi. Ipak za sada nema razloga za strah od globalne pandemije, ocenjuju stručnjaci. U ovom trenutku nije jasno zašto su u svim zemljama, osim u Meksiku, zabeleženi blagi slučajevi. U međuvremenu eksperti upozoravaju da bi osim na zdravlje širenja ove bolesti imalo i pogubne ekonomske posljedice na ionako posrnulu svjetsku privredu, jer bi se postojeći gubici povećali za nekoliko hiljada milijardi dolara.
A koliko su građani Srbije upoznati sa novim virusom koji se za razliku od ptičje gripa prenosi sa čovjeka na čovjeka?
Ma ne razmišljam o tome.
Ne plaćam.
Ne, zato što ja svinjetinu uglavnom ne jedem.
Ne, pa ne, zato što baba jedem svinjetinu. Ne jedem uopće svinjetinu.
Pa kako da ne plašite, sve nas pogađa.
Ne, mene ne plaši jer su naši prvi puta u istoriji Srbije reagovali promptno, a to znači da su stavili embargo na uvoz svinjskoga mesa. I to je dovoljna za preventivna zaštita.
Ne plašim, to će me plašiti kad nema u Srbiji svinjskog, a inače da ima, plašilo bi me svakako.
Da li su i koliko građani Srbije ugroženi virusom svinjskog gripa? Nakon upravo završenog radnog sastanka Ministarstva poljoprivrede i zdravlja, Zoran Mićović, direktor Uprave za veterinu, za naš program kaže.
Ugroženi su, ali realno neka opasnost velika trenutno ne preti građanima Srbije. Prostog razloga što sve mere koje će i drugi deo Europe preduzeti u ovome trenutku, podići budnost na najveći mogući nivo, da se ta bolest spreči u svome širenju i najopasniji i u ovom trenutku kritični deo je aerodrom i ulazak u Srbiju, a onda širenje je opasno od čovjeka do čovjeka, dakle onom kapljicom, infekcijom, kašljanjem, kijanjem, disanjem, jeli? To je ta opasna faza i koliko su ljudi i građani ugroženi i koliko treba da znaju kada se vraćaju iz inostranstva, kada putuju, da povedu računa da li imaju povećanu temperaturu, da se prijave svome lekaru i tako da to već ulazi onaj deo tipa koji se zove sanitarni deo, ili medicina ili ministarstvo zdravlja.
Zoran Mićović iz Ministarstva poljoprivrede, mi vas na polovini emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Prvi slučaj svinjskog gripa u Evropi potvrđen u Španiji, u Meksiku 103 umrlih. Ukidanje vize Srbiji moguće do kraja godine, izjavio Erhard Busek. Moskovski policajac ubio 3 ljudi. U Istanbulu sukobi policije i militanata. Vreme sunčano i toplo, ponegde jak vetar od 15 do 23 stepena, sutra oblačno, vetrovito i svežije od 14 do 21 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupština Srbije počela je načelnu raspravu o sporazumu Srbije i Rusije o viznom režimu. Nakon primetbi što predloženi sporazum o ukidanju viza između dve države ne obrazlaže ministar za spoljne poslove Vuk Jeremić, predstavnici većine stranaka kažu da će glasati za. Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe za Evropsku Srbiju, rekla je da je ovaj zakon važan jer su dobri odnosi sa Ruskom federacijom u interesu Srbije.
Za nas je nesporno da je Rusija velika i važna zemlja. Tu važnost mi potvrđujemo činjenicom da smo spremni da iz dana u dan razvijamo odnose sa Rusijom, ali isto tako odnosi između dve države nisu pitanje emocija. Pitanje odnosa između dve države jeste pitanje interesa građana ove države i u najvećem interesu građana Srbije jeste da na ravnopravan način budu uređeni odnosi sa Ruskom federacijom kada je u pitanju bezvizni režim.
Poslanica Nada Kolundžija. Srbija je u martu 2008. Rusima jednostrano ukinula vize, a predloženi sporazum koji treba da usvoji Srpski parlament predviđa ukidanje viza za građane obe države. Za opozicione stranke, Demokratsku stranku Srbije i Novu Srbiju, ovaj sporazum predstavlja i više od običnog ukidanja viza. Nenad Popović i Miroslav Markićević.
Koliko ova vlada ne poštuje Rusku federaciju, da mi danas donosimo odluku o ukidanju viza ne sa Ruskom federacijom, nego sa Evropskom unijom, ovde bi sedela cela vlada. Slikali bi se, ne bismo mogli doći mjesecima do reči od njih. Bilo bi narodno veselje i vatrometi. A kada se ukidaju vize sa Ruskom federacijom, ni jedan jedini ministar iz vlade nije došao.
Ja bih rekao na ovaj svečani dan, što se tiče geografskog prostora, to je 2 puta više od Evropske unije. Dakle, što se tiče putovanja, ako to merimo kilometrima, donošenjem ovog zakona bit će ukinute vize za građane Srbije i oni će moći da putuju duplo više geografskim prostorima nek što je Evropska unija.
Poslanici Nenad Popović i Miroslav Markićević. Danas počinje da radi državna komisija koja će pokušati da otkrije mesto na kom je posle Drugog svetskog rata pogubljen, a potom i pokopan komandant Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoljub Draža Mihajlović. U komisiji su poznavaoci tog perioda upućeni u problematiku, istoričari i novinari, ali i predstavnici tužilaštva i pravosuđa. Šta o ovome misle Beograđani i da li veruju da će posle više od 60 godina biti otkriveno mesto gde je sahranjen Draža Mihajlović?
Ne znam ti ja to, moj muž je policajac, njega to interesuje jako i sve što nađem da možda se pročita ja mu donesem kući.
Do dokumenta će možda i doći, ali da li će naći to sad, s obzirom da nije bilo to puno svedoka, zaista nisam baš veliki optimist.
Nemam neko specijalno mišljenje što se tiče toga.
Još jedna od njihovih maskica da zavaraju na ovakav način, oni ga samo sve više i više udaljavaju od naroda.
Mislim da je on izdajnik i da je mnogo naših ljudi pobio ni krive ni dužne.
Ono što je se znalo Draži i ono što ga je cenilo ljudi, njih je sve manje i manje, malo njih uopšte i znaju.
Hoće sada da ga rehabilituju na sramotu našeg srpskog naroda.
Možda bi bilo dobro da se sazna.
Čisto ono srpski, ja bih voljela da se nađe i da se otkrije istina.
Ako su ono ljudi saznali sa dinosaurstva, otkriće ja za Dražu.
Istoričar Čeda Mirantić kaže da bez istine o prošlosti i suočavanja sa prošlošću, ma kakva ona bila, ne može doći do uspostave savremenog demokratskog društva. Ta činjenica je glavna prepreka da Srbija postane demokratska zemlja, u meri u kojoj su demokratski njeni zapadnoevropski uzori, kaže Čeda Mirantić.
Država bi mogla vrlo brzo da do te istine dođe, tako što bi eliminisala prosto određena mesta. Ako već tadašnji režim se pobrinuo da prikrije tragove svojih zločina, možemo makar da kažemo da li je zaista na Adi tog ubilište na kome su pogubljeni Dragoljub Mihajlović i još neki osuđenici iz tog vremena ili nije. Mislim da sada ja prosto ne čujem da država ima takvo interesovanje, oni će se uvek vaditi naravno na svetsku ekonomsku krizu, međutim suštinski njih to ne interesuje zato što su ta pitanja kontroverzna, zato što je narod još uvek podeljen. a naši moderni političari nisu učeni u marketinškim školama, oni znaju da mogu da govore samo o stvarima koje su apsolutno prihvaćene kao loše i samo stvarima koje su apsolutno prihvaćene kao dobre. I onda će većina građana se složiti sa njima u pohvali ili u osudi. Šta god bi kontroverzno, a kontroverzno je ne većina pitanja koja opsjeduju modernog čovjeka, savremenog čovjeka, oni neće u to se mešaju. Oni će pustiti da stvari propadnu, da nestanu, samo da ne bi dobili jedan negativan poen i da ne bi slučajno prestali da budu predsjednici republika, predsjednici vlade, ministri spoljnih poslova i tako dalje.
Istoričar Čedomir Antić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Anatomija globalističkog smrada naziv je knjige Dragana M. Filipovića, bivšeg radnika državne bezbednosti i jedno vreme savjetnika Radovana Karadžića, koji je tokom vanrednog stanja 2003. nakon ubistva Zorana Đinđića pobegao u inostranstvo. Prema njemu je Slobodan Milošević dosledan borac za jugoslovenstvo. Ubice premijera Zorana Đinđića, grupa srpskih ratnih veterana, pripadnika Nacionalnog patriotskog fronta, a Slavko Ćuruvija američki špijun. Ono međutim što je izazvalo veći šok od sadržaja ovog štiva jeste što su u knjizi kao jedan od recenzenata navodi i Tomislav Đurin, načelnik službe bezbednosti Ministarstva spoljnih poslova i VD direktora obaveštajne službe ovog ministarstva, koji je, kako pišu mediji, na to mesto doveden iz penzije na inicijativu predsjednika Srbije Borisa Tadića. Đurin u razgovoru sa Brankom Trivić demantuje da je autor recenzije za pomenutu knjigu.
To nije tačna informacija i o tome nema nikakvih dokaza. Ne postoji recenzenski ugovor, ne postoji recenzenski honorar, ne postoji recenzenski primjerak. To sam ja istraživao i mene gospodin Filipović, ja ne mogu da ga nađem uopšte gde da prodiskutujem o tome, stavio na pamet. Verovatno mu je trebao neko ko je nekad radio u tim obaveštenim strukturama, čisto nakon da pojača intenzitet. Pošto sam je pre jedno mjesec dana i sigurno ne bi recenzirao sa obzirom na neke sadržaje unutra, pošto ja... Kao što sami kažete, Borisov kadar ne bi recenzirao tamo gde je pljuna Borisa Tadića, to ni slučajno. A gospodin Filipović je ne, ja mislim da je negdje u inostranstvu, pokušao sam da ga nađem na adresi, ne zna niko gde je, znate. Teo sam da ga pitam da li je s kojom namerom. Vidim tamo da je stavio jednog iz policije, jednog iz vojne bezbednosti, vjerojatno mu je trebao neko iz vojno obaveštene strukture. Ja sam njega posljednji put vidio 2000. godine. Pred moj odlazak ja sam otišao u Izrael 2001. godine i vratio se 2006. Umeđu vremenu nisam ni komunicirao sa njim, niti znam gde kad sam se vratio, on već kaže da je 2000. godine negde otišao u inostranstvo.
Tomislav Đurin, načelnik službe bezbednosti Ministarstva spoljnih poslova. U pomenutoj knjizi nabrajaju se ljudi koji su, citat, neposredno organizovali razbijanje Jugoslavije, a kao nesumnjiva činjenica ističe se da su skoro svi poreklom Jevreji. Bez trunke sumnje tvrdi da su propagandnu satanizaciju Srbije, koja je sprovođena u globalističkim medijima, predvodili Jevreji, kraj citata. Aleksandar Lebl, predsjednik Komisije za praćenje antisemitizma u Savezu jevrijskih opština, za naš program kaže.
To spada u istu kategoriju kao kraljevstvo Hazara Dejana Lučića i evo imate citat Lučićev da je Hazar Janoš Bugajski nadležan za Srbiju tamo u Americi i drugi Hazar Morton Abramovic i tako dalje. Taj je smislio da kao da ne bude optužen za antisemitizam, nisu Jevreji iz istočne Evrope semiti, nego sto potomci Hazara, ti Hazari su i tako dalje. Prema tome, to spada u kategoriju te literature. Pitaju me, ima li antisemitizma u Srbiji? A ja im onako odgovaram, otprilike svima isto. Nemojte to nigde da pitate, jer je antisemitizma bilo, ima ga i bit će ga. Svuda, bez obzira na to živeli negde Jevreji ili ne živeli.
Aleksandar Lebl iz Saveza jevrejskih opština, Filip David, književnik i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, također se osvrće za naš program na ovu vrstu štiva.
Ja sam pravio spisak takve literature, ima 130 naslova ovde gorih od ovoga. 130 naslova i ništa se godinama ne preduzima. To je sve literatura preštampana iz vremena okupacije Drugog svjetskog rata. Mislim, najmračnija. I niko ništa. Tako da ovaj Filipović kao neki bivši kadar, ne znam, ogoče koji je pobegao u inostranstvo, objavio ovde knjigu sa Momom Kaporom, to je stvar nezanimljiva. Nije mnogo zanimljiva. Pisalo se o tome.
Književnik Filip David.
slobodnaevropa.org.
Zbog velikog broja poziva za informativne razgovore koje je policija uputila rezervistima u Kuršumliji, vlada uznemirenost kod veterana i članova njihovih porodica. I dok u policijskoj stanici u Kuršumliji demantuju da ovi pozivi imaju veze sa eventualnom istragom o ratnim zločinima, rezervisti su uputili zahtev ministru policije da se zaustave dalja saslušanja nekadašnjih učesnika rata na Kosovu iz Kuršumlije, izveštava Miloš Ivanović.
Nekoliko stotina rezervista iz Kuršumlije dobili su pozive da se jave na informativni razgovor u policijsku stanicu u ovom gradu, zbog kako se navodi u pozivu prikupljanja obaveštenja o krivičnom delu u vojnom angažovanju u ratnim dejstvima 1999. godine. Ovako sročena formulacija izazvala je veliko uznemirenje među nekadašnje ratne vojne rezerviste, koji su bili angažovani u ratnim dejstvima na Kosovu i koji ističu da sumnjaju da se možda radi o istrazi za ratne zločine.
Ja nemam pojma o čemu se radi. Krivično je krivično.
Kako ocenjujete ovaj poziv, tamo se navodi krivično delo u ratnim dejstvima?
Pa ako imaju dokaz da smo mi vršili ratni zločin, neka nas kazne.
A ovo je maltretiranje naroda, a pre svega nas boraca i naših familija.
Sa druge strane, kako nezvanično saznajemo u kuršumlijskoj policiji, ne vodi se nikakva istraga vezana za eventualne ratne zločine, već se sprovodi istraga oko isplate ratnih dnevnica. Međutim, u policijskoj stanici u Kuršumliji niko nije mogao da objasni zašto je na informativni razgovor pozvan ovoliki broj rezervista. U organizaciji Topličkih gvozdenih puk, koja okuplja ratne veterane, kažu da će zatražiti da se utvrdi odgovornost za kako navode maltretiranje i uznemiravanje velikog broja rezervista i njihovih porodica, kaže predstavnik ove organizacije Branislav Jovanović.
Na taj način oni su uneli strah i pometnju među borcima i porodicama boraca. Osnovno sumnjamo da iza svega ovo stoje navodne optužbe za ratne zločine.
U međuvremenu predstavnici organizacije Toplički vozdeni puk, koja okuplja rezerviste sa juga Srbije, uputili su zahtev ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću, u kome traže od njega da zaustavi dalje slanje poziva za saslušanje ratnih vojnih veterana iz Kuršumlije, ili će u suprotnom organizovati masovne proteste i zatražiti njegovu ostavku. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Subotička lokalna samouprava uradila je analizu školske mreže u Subotici kako bi se mogao sprovesti postupak racionalizacije. Kako to izgleda, prenosi Vesela Laloš.
Prema analizi tima koje je predvodila Ljubica Kiselički, pomoćnica gradonačelnika za obrazovanje, u subotičkim školama prosečno sedi 20 učenika u jednom razredu, iako zakon propisuje 30. To čini 118 odeljenja suvišnim u gradskim školama, dok je višak zaposlenih čak 149. Takva situacija znači nepotreban trošak za državu i grad, i to ne mali, kaže Ljubica Kiselički.
Motiv je bio paradoks koji smo uočili, to je da je broj učenika opao za 4667, a da se broj odeljenja gotovo uopšte nije smanjio. I cela ta naša analiza govori o tome da mi imamo skupa i neracionalna odeljenja, a ovako neracionalnom mrežom škola u Subotici se godišnje baci 250 miliona. Lokalna samouprava baci 50 miliona godišnje, a ministarstvo otprilike 200.
Od 2010. godine Srbija će morati da započne proces racionalizacije školske mreže, što zahtevaju standardi Evropske unije kako bi se smanjili troškovi osnovnog obrazovanja, kaže pomoćnica pokrajinskog sekretara za obrazovanje Svetlana Vujović.
Ako hoćemo Evropu, finansiranje će morati u obrazovanju da ide per capita, znači po učeniku, a ne po odeljenju. To naravno neće moći da krene od ove školske godine, ja se iskreno nadam da će to moći da krene 2010. godine. To je prva opština koja je takav jedan predlog dala i svakako ima podršku Ministarstva prosvete i znam da će ovo poslužiti kao model za druge lokalne samouprave.
U pojedinim školama u Subotici, kako je pokazala analiza, ima odeljenja sa daleko manje učenika od 20, naročito u onima gde se izvodi nastava na manjinskim jezicima. Kako su škole na teritoriji grada relativno blizu jedna drugoj, premeštanje učenika ne bi predstavljalo problem uz dodatnu pomoć lokalnog prevoznika Subotica Transa, koji bi uveo školske autobuse kakve već postoje u mnogim zemljama. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
I još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Prvi slučaj svinjskog gripa u Evropi potvrđen u Španiji, u Meksiku 103 umrlih. Ukidanje viza Srbiji moguće do kraja godine, izjavio Erhard Busek, moskovski policajac, ubio troje ljudi. U Istanbulu sukobi policije i militanata, vreme sunčano i toplo, ponegde jak vetar od 15 do 23 stepena, sutra oblačno, vetrovito i svežije od 14 do 21 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Prijetan vam dan.